რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა 17 საათია საქართველოში. დავდოთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტის ჯგუფის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულისილს და რუსუდან გერვალიშვილს. შეერთებული შტატების სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება დღეს ბრიუსელში. მათი მსჯელობის მთავარი თემებია სამხედრო ხარჯები და ტერორიზმთან ბრძოლა. შეხვედრას პირველად ესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ტილერსონი. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში, 22 ადამიანი დაიხოცა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტის ჯგუფის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულისილს და რუსუდან გერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო თაღლითობასა და დიდი ოდენობით სხვის იქონების მითვისებაში. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი რუსუდან გერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით, ბრალდებულებმა თავი დამნაშავედ არ სცნეს. ღია სხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია მათი მხრიდან თაღლითობისა და მითვისების ფაქტი. ამასთან სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში. ახლა ბრალდებულების ადვოკატებს შეუძლიათ დღევანდელი გააცხადება ერთი თვის განმავლობაში გაასაჩილო სააპელაციო სასამართლოში. ამერიკის სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. რეზოლუციის ინიციატორები არიან კონგრესის ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარეები, სენატორები როჯერ უიკერი და ბენ კარდინი. ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება დღეს. მათი მსჯელობის თემებია სამხედრო ხარჯები და ტერორიზმთან ბრძოლა. ამგვარ შეხვედრაში პირველად იღებს მონაწილეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელმაც მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი საერთო თავდაცვის საქმეში. ვაშინგტონის თავდაცვის არა პროპორციული ხარჯი ვაშინგტონის თავდაცვის სფეროში არაპროპორციული ხარჯი აწევს თავის 27 პარტნიორთან შედარებით, განუცხადა ტილერსონმა შეხვედრის მონაწილეებს. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ, უპირატესად შიიტებით დასახლებულ არეალში. მთავრობის წარმომადგენელმა ზაჰირ ჰუსეინმა განაცხადა, რომ 31 მარტის აფეთქება, რომელსაც 22 ადამიანი ემსხვერპლა, მოხდა შიიტთა მეჩეთთან, ქალაქის ცენტრალურ ბაზართან. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. პარაჩინარში აფეთქება ადრეც მოხდა, იანვარში მოხდა, როცა 24 ადამიანი დაიხოცა. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ორი ვეტერანი სენატორი კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებების მიმართ, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოითხოვს დაჟინებით, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თანამდებობიდან უნდა იქნეს ჩამოშორებული სირიის სამოქალაქო კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. ჯონ მაკ-კეინმა და ლინდსი გრემმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ განცხადებაში შეუტიეს ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიციას, რომ ის არის თვით გამანადგურებელი და დიდი შეცდომა. უკრაინამ გამოაცხადა, რომ მისი უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის რეგიონული თანამშრომელი მოკლეს მანქანის აფეთქების შედეგად სამხრეთის ქალაქ მარიუპოლში. პოლკოვნიკი ოლექსანდრ ხარა ბერუიუში მანქანაში აფეთქებამ 31 მარტის დილას იმსხვერპლა. რეგიონის პოლიციის უფროსის ვიაჩესლავ აბროსკინის თანახმად, ის არ გამორიცხავს, რომ აფეთქება მოაწყვეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა, რომლებიც დონეცკის და ლუგანსკის არეალებს აკონტროლებენ. ეს იყო ახალი ამბები, გვამცნეთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენს არქივში არის ერთი საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიაში გავიდა 2006 წლის 25 აგვისტოს. ამ სიუჟეტით ირკვევა, რომ იმხანად უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. ეს ამბიციური პროექტი, რომელიც 100 ჰექტარს მოიცავდა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორის გია ხუბუას და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს იდეა იყო. ეკატერინე ყიფშიძემ მაშინ გვეამბო ამ პროექტის შესახებ, გაგახსენებთ, რომ ხუბუა უნივერსიტეტის რექტორი 2006 წელს გახდა და ამ თანამდებობას ის 2010 წლამდე იკავებდა. რეალურად რა ხდება დღეს სტუდქალაქში? როგორ ცხოვრობენ აქ სტუდენტები? როგორ შეიცვალა სტუდქალაქში? როგორ ხდება სტუდქალაქში ადგილის მოპოვება, შეიძლება ასე ითქვას? ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მას შემდეგ რაც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წლის 25 აგვისტოს გასულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსაკუთრებული პარტნიორული ურთიერთობა დამყარდა. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს ვიზიტის დროს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გია ხუბუამ საზოგადოებას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტების თანამშრომლობის პროექტის მონახაზი გააცნო. ბევრ სიახლეებთან ერთად, როგორიცაა ერთობლივი ფაკულტეტების დაფუძნება, სამაგისტრო სკოლა, დაგეგმილია თანამედროვე სტუდქალაქის მშენებლობაც. თავად გია ხუბუას მოუსმინოთ.
გამოითქვა სურვილი, რომ ეს ყოფილიყო თანამედროვე ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი კამპუსი მთელი თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით და როგორც ვთქვი, ცხოვრების წესით, ანუ ქალაქი, სადაც სტუდენტები იქნებიან დასაქმებულები და შექმნიან იმ ატმოსფეროს, რომელიც განუმეორებელია საერთოდ სტუდენტური ცხოვრებისათვის, დაგეგმავენ სტუდენტურ ცხოვრებას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად შინაარსიანი და მან საშუალება მისცეს ახალგაზრდობას თავისი უნარის, ნიჭის და ზოგადად თვითრეალიზაციის.
სტუდქალაქი უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაშენდება. მას სამშენებლო კომპანია American Building აშენებს. სტუდქალაქის მშენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი არქიტექტორები და მშენებლები. სტუდქალაქის იერსახეზე მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე საუბრობს.
რელიეფიდან გამომდინარე მაღალ სართულიანი შენობები არ იქნება, აქ იქნება ალბათ უფრო კოტეჯური სტილის შენობები, აგრეთვე მე გეტყვით, რომ ამ სტუდქალაქში შედის ტენისის კორტები, კალათბურთის მოედნები, ფეხბურთის მოედნები, საცურაო ბასეინი, სტუდენტური კაფე, სტუდენტური ბარი, თვითონ მაღაზიები, სადაც სტუდენტები შეიძენენ სხვადასხვა საჭირო ნივთებს. ამის გარდა გვინდა, რომ მთლიანად სტუდქალაქი თვითონ სტუდენტების მიერ იყოს მართვა.
პროექტი თებერვლის ბოლოს იქნება მზად. მისი ღირებულება 60 მილიონია. თანხების მოზიდვა კერძო ინვესტიციებითაა დაგეგმილი. საბოლოოდ მშენებლობა 2-3 წელიწადში დასრულდება და პოსტსაბჭოთა სივრცეში იგი პირველი თანამედროვე სტუდქალაქი იქნება. გიორგი სვანიძე გვპირდება, რომ ახალი სტუდქალაქი ამერიკული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება და ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტებს დისკომფორტის გრძნობა არ გაუჩნდებათ.
სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვლენ ამერიკიდან ან ევროპიდან, თავს ვერ იგრძნობენ, რომ ისინი არიან სხვა ქვეყანაში, ის იქნება იმ ტიპის სტუდქალაქი, როგორშიც ისინი მიჩვეული არიან ცხოვრებას.
თბილისის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გია ხუბუა მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ეს სტუდქალაქი სტუდენტების დაახლოების და კულტურული ღონისძიებების კერად უნდა იქცეს.
იდეა ისიც არის ამ სტუდქალაქისა, რომ მოხდეს მაქსიმალური ინტეგრირება სტუდენტების, არ აქვს მნიშვნელობა დედაქალაქში ცხოვრობს, რომელიმე სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა ასე შემდეგ. მათ იდეა სწორედ ის არის, რომ მოხდეს სტუდენტების დაახლოება და რაც თავარია, მათ გაუჩნდეთ უნივერსიტეტსადმი კუთვნილების და უნივერსიტეტსადმი სოლიდარობის, უბრალოდ გაუძლიერდეთ უნივერსიტეტსადმი სოლიდარული დამოკიდებულების განწყობა.
ერთობლივი სტუდენტური ქალაქი უცხოელი სტუდენტების, ჩინელების, აზერბაიჯანელების, თურქების და სხვათა მოზიდვას, ცხოვრებას და სწავლასაც ითვალისწინებს. გია ხუბუას ამასთან დაკავშირებით სერიოზული გეგმები აქვს.
როდესაც გაჩნდება პერსპექტივა, რომ თბილისში შეიძლება მიიღო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის დიპლომი და კარგი განათლება, ასეთი ცენტრი საინტერესო იქნება რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის, მაგალითად თურქეთისთვის. მეთ უფრო რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში, როგორც აღმოჩნდა, დაახლოებით 45,000 თურქი სწავლობს და ძალიან ბევრი ჩინელი. ანუ ჩვენ გვექნება ამით საშუალება, გავიდეთ რეგიონალურ უმაღლეს განათლების რეგიონალურ ბაზარზე და არა გამორიცხული დავაინტერესო თქვა ჩინელი ახალგაზრდებიც, როდესაც ისინი ნახავენ, რომ თბილისში გაცილებით უფრო ნაკლებ ფასად, ნაკლები პრობლემებით მიიღებ ერთობლივ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ დიპლომს.
ახალი სტუდქალაქის აშენებამდე კი ძველი სტუდქალაქის სამი კორპუსის გასარემონტებლად სახელმწიფომ უკვე გამოყო თანხები. სარემონტო სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და გიახუბუას განცხადებით მაშინ ძირითადად ის უცხოელი სტუდენტები ცხოვრობენ, რომლებიც სასწავლო კურს საქართველოში გადიან. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და საქართველოს მთავრობა გამონახავს სახსრებს ამ პროექტის განსახორციელებლად. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials to fight, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს გაგაცნობთ, გიორგი ჯავახაძეს და მარიამ ბაღდავაძეს. ვისაუბრებთ სტუდქალაქზე და სტუდენტების ცხოვრებაზე, სტუდენტების ყოფაზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა მე უკვე უთხარი გიორგის და მარიამს, რომ მინდა დავიწყოს კომენტარით ჩვენ სიუჟეტი მოასმენინეთ რადიო მსმენელს, 2006 წლის სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით გაირკვა, რომ უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. მაღლივ კორპუსთან უნდა აშენებულიყო, ჯერ ლიქსის ტბაზე არ არის საუბარი. 100 ჰექტარს მოიცავსო სიუჟეტის ავტორი გვეუბნებოდა ამის შესახებ და თავად ბატონი ხუბუა, რომელიც იყო შენ უნივერსიტეტის რექტორი, გვპირდებოდა რომ ეს სტუდქალაქი, ეს შენობა აშენდებოდა. ხომ არიცით ამ როგორ განვითარდა ეს ისტორია, ეს პროექტი, რატომ ჩაიშალა და იქნებ არ ჩაიშალა და კიდევ აპირებენ გაგრძელებას ამაზე მუშაობენ?
სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს პროექტი არათუ არ განხორციელდა, ჯერ კიდევ ესეთ მითოსურ ხანაში დარჩა, იმიტომ რომ ბატონი გიას შემდგომი რექტორიც ალექსანდრე კვიტაშვილი საუბრობდა ამაზე, მერე ვლადიმერ პაპავაც საუბრობდა, დღეს ბატონი გიორგი შარვაშიძე საუბრობს, რომ ამასაც ავაშენებს და უკვე ავაშენეთ რაღაც ლისის ტბაზე 350 სტუდენტისთვის. მე მინდა სიმელს ვუთხრა ასეთი რამ, რომ
ხო, ვიტყოდი, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ლისის ტბაზე უნდა აშენდეს ახალი სტუდქალაქიო.
კი ბატონო, რომლის ადგილებს რაოდენობა იქნება 350, ბატონო გოგი. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელი და ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი რამ არის საინტერესო. 10000-ია მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდან საერთო საცხოვრებლის ადგილებზე. ესე იგი, ეს მიგვანიშნებს ჩვენ არა მხოლოდ იმაზე, რომ სტუდსაცხოვრებელი გვჭირდება, არამედ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობაა ქვეყანაში და გამომდინარე აქედან არა თუ უნდა აშენდეს ახალი, არსებულიც უნდა გაუმჯობესდეს და დაემატოს სხვა კორპუსები და ამასთან მე მინდა თქვა ერთი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა. ძალიან დიდი პრობლემაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამ სტუდენტებს მუდმივად ვაპროტესტებთ უნივერსიტეტის ტერიტორიების გასხვისება, კერძო მესაკუთრის ხელში გადასვლა და ასე შემდეგ. სულ რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაეცა რაღაც ნაწილი გერმანულ სკოლას, კერძო სკოლას.
ეს ბაგებში?
ბაგებში, კი ბატონო, ბაგებში.
სადაც თქვენ ცხოვრობთ?
სადაც მე ვცხოვრობ, კი. გადაეცა ასაშენებლად რამდენიმე ჰექტარი მიწა და დაიწყეს იქ მშენებლობა. ახლა გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ მის გვერდითაც აშენებენ კორპუს, იქაც უნდა იყოს რაღაც კერძო სკოლა და მთავარი პრობლემა არის იცით სად, ბატონო გოგი, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველთვის რაღაც კერძო სექტორს აპეტიშებს, გადასცემს რაღაც ტერიტორიებს და ამითი დავუშვათ თავის ვალსიხთის მათ მიმართ, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის რაში? სტუდსაცხოვრებლის ადმინისტრაციამაც აღნიშნა კიდევაც, რომ იქ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ამ კორპუსს აშენებას აპირებენ, არის უძველეს ხეები დარგულ, რომელიც თვითონ სტუდენტებმა დარგეს რამდენიმე თაობის წინ, რომელიც აქ ცხოვრობენ და ელემენტარული საცოდაობა არის. ეს არის სტუდქალაქის ისტორია. ვერ ამოიღებნა, ვერსად ვერ წაიღებნა, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და ერთმა კაცმა გააკეთა ეს საქართველოში და რამდენიმე ახერხებს კიდე ალბათ
საკითხავი. ეს პრესტიჟული ადგილია და იმიტომ ბაგები ეხლა.
რა თქმა უნდა, პრესტიჟული ადგილია.
თავის დროზე როცა აშენეს, ის არისო პრესტიჟული ადგილი,
შეიძლება იყოს. პრესტიჟული ადგილია და თან იცით ძალიან ცუდი რა არის, ბატონო გოგი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ამ ყველაფერს აშენებენ კერძო მესაკუთრეები. ამ სკოლების ფასი არის ძალიან დიდი. ახლა წარმოვიდგინოთ ის სეგმენტი, რომელიც ამ სკოლის გარშემო ცხოვრობს. ეს სეგმენტი არის სტუდენტები, რომლებსაც ელემენტარულად ინტერესი სკოლის მიმართ არ გააჩნიათ, რადგან რა თქმა უნდა დაამთავრეს საშუალო განათლება და უკან ცხოვრობენ დევნილები, რომლებსაც ელემენტარულად სოციალური პირობა არ აქვთ, იმის რომ ეს თანხა გადაიხადო, რომელიც დაუშვათ ამ სკოლაში არის საჭირო. ანუ ჩვენ ვიღებთ რა სიტუაციას, რომ კერძო მესაკუთრე აშენებს იმ ტერიტორიაზე თავის დაუშვათ, ასე ვთქვათ, ბიზნესს, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სიკეთეს ვერ მიიღებს.
კი.
ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი.
კი, პლუს კიდევ ხეებსაც ჭრიან.
და რა თქმა უნდა, ხეებსაც ჭრიან.
ხო. ხო, ეს ძიმე სიტუაციაა და ლისისტვის შესახებ თუ იცით რამე, რამდენად რეალურია ეს?
ესე იგი, როდესაც ბატონი გია შარვაშიძე, გიორგი შარვაშიძე რექტორობის კანდიდატი იყო, ჯერ კიდევ ჰქონდა შეხვედრა, როგორც აუდიტორია 115 წარმოადგენლებს, მასთან და როდესაც ვახსენეთ ეს ძიმე მდგომარეობა სტუდენტურ საცხოვრებელს და ერთ-ერთი პრიორიტეტული რო იყო ჩვენთვის ამის მოგვარება, ეს გვითხრა, რომ ლისის ტბაზე უკვე აშენებულია ეს კორპუსი, რომელიც მალე დაიწყებს ფუნქციონირებასო. თუმცა ჯერჯერობით ანუ არც კი, ანუ არ ბიუჯეტშიც არ გაწერილა და არც კი ხსენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვესწრები სტრატეგიული გეგმის განვითარების რაღაც შეხვედრები ტარდება უნივერსიტეტში, იქაც ნომერ პირველი, რაც კი გავაჟღერეთ აუტორი 115 წარმოადგენლობა, იყო სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოყოლილა. ჩვენ ელემენტარულად დავუშვათ ამ წლის ბიუჯეტში გაწერა მოვითხოვეთ, რომ ანუ პირობები შემსუბუქდეს, არამ თუ რაღაც გარემონტდეს მაღალ დონეზე სიტყვაზე და ის კორპუსები, რომლებიც არ ფუნქციონირებენ, ისინიც დაემატოს და ფუნქციონირება დაიწყოს. ესეც კი და ცველი წერტილების მოგვარების პრობლემის მოგვარებაც კი არ არის ჯერჯერობით გაწერილი ბიუჯეტში.
ანუ რაც არის, იმას არ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ საუბრობენ ახალ
პროექტებზე. აშენებაზე ის თუ არის 350 ადგილიანი თუ 360 ადგილიანი, კიდევ დამატებით ერთი ამდენი ადგილი გვაქვს უკვე და შეგვიძლია პირობები გავამჯობესოთ, ასევე რაღაც სქემებიც უკვე ნელ-ნელა იშიფრება ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით.
რომ შეიძლება გაიყიდოს?
გაიყიდოს, არა, არის.
ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, ხო?
კი ბატონო, მაგრამ წინა წლის ოქტომბერში თუ არ ვცდები ზუსტად არ ვიცი, გადმოეცა თუ რაღაც
გაზაფხულზე საბუთი შედგინდა,
რომ უნდა გადმოეცოს უნივერსიტეტს. აქამდე იყო საუბარი, რომ ეს ჩვენს ბალანსი არა, შესაბამისად რომ გავაკეთოთ და მერე გასხვისდეს ბიუჯეტი და იხარჯოს, სად წავიდეთ რაღაცა. ეხლა აღარ არის უკვე ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ არის საბუთი შედგენილი და როგორც ვიცი რაღაც
ოფიციალურად ხო
ელოდება რაღაც ანუ ძალაში შესვლას. და გარდა ამისა, მე რას სქემებზე მქონდა საუბარი იყო, რომ რამდენიმე სტუდენტი ჩვენი ესე იგი თან ეს მებრძოლები, ასე რომ ვთქვათ, დაიწყეს კვლევა ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით, რაღაც ადმინისტრაციის და მათ მცხოვრები, ასე იგი ადმინისტრაციის თანამშრომლების წარმომადგენლებთან და იქ რაღაც პრობლემები არის ოთახებთან დაკავშირებით, ოთახების რაოდენობასთან დაკავშირებით, ვის რამდენი აქვს, როგორ აქვს დაკეტილი ოთახები, ანუ გაურკვეველი მიზეზით და ესე შემდეგ.
არის დაკეტილი ოთახები?
კი, როგორც ვიცი, რომ რამდენიმე დაკეტილი ოთახია, რომელიც სამწამს არ
მე ვარ იმ კორპუსში, ორი კორპუსი დარჩა უნივერსიტეტს
და მაგრამ დევნილებიც არიან
კორპუსში. ანუ უნივერსიტეტი ფლობდა და განკარგავდა ხუთ კორპუსს და სულ რამდენიმე წლის წინ სამი კორპუსი, ანუ ორი დიდი კორპუსი, ორი 14 სართულიანი კორპუსი და ერთი 4 სართულიანი კორპუსი გადაეცა დევნილებს. აქ მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვალდებულნი ვართ ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები დავა, ასე რომ ვთქვათ,
დავასახლოთ.
დავასახლოთ, მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, ბატონო გოგი. მათთვისაც მოუხერხებელია ოჯახური ტიპის ცხოვრებისთვის ეს კორპუსები არ მოუხერხებელი. რადგან არის კორიდორული პრინციპი და ამავდროულად აკრძალული არის გაზის შეყვანა საერთოდ სტუდ კამპუსებში.
გათბობა არ არის.
გათბობა არის დენზე და ესე თქო, ბევრს წავს. და ასე რომ, ესე იგი, ჩვენ რო ვთქვათ, ის კორპუსები რო დაუბრუნდეს უნივერსიტეტს, რომლებიც გადაცემულია დევნილებზე და ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ალტერნატიული ფართით, 3500-დან 4000 სტუდენტამდე დავაასახლებთ ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, მარტო თესეო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ამ ხალხს.
ხო, კორპუსში.
და მთავარი პრობლემა იცით სად არის, ბატონო გოგი, რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ შედგა ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა უნივერსიტეტში და რაც ჯგუფებად დაიყვნენ და არსებობს ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფი იქ. და ამას ამ რამდენიმე ხნის წინ შეხვედრაზე, ნუ რაღაც ადამიანებმა გამოთქვეს სრულ იყვნენ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფში, მაგრამ თავარი პრობლემა არის სხვაგან. კი ბატონო, ეს ადამიანები შეიკრიბნენ, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორებიც არიან, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, შეიძლება რაღაც ექსპერტიც იყოს ამ საქმეში,
მაგრამ
აქ არის პრობლემა სად? ამ ადამიანებს არავინ არეუბნება რა არის შესაძლებლობის მაქსიმუმი, ანუ სადამდე შეიძლება განვითარდეს. საბოლოო მიზანი აი ამ ჯგუფისა რა უნდა იყოს? ანუ შეიძლება დაუშვათ, კი ბატონო, შეიძლება ბურჯხალიფა დავდგათ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ვინმეს აქვს? უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ამას ვერ გაწუდება. მეტეს რო პირდაპირ აღინიშნოს, რომ წურბელებივით არიან უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე ჩაფრენილი ადმინისტრაციის და უმაღლეს ეშელონების წარმომადგენლები და სქემებიც ნელ-ნელა იშიფრება როგორ და რანაირად, მაგრამ არა აქვს ამის შესაძლებლობა უნივერსიტეტს. უნდა მისცეს სახელმწიფომ. სახელმწიფოს ამას არავინ არ თხოვს. არავინ არ თხოვს. ამბობენ, რომ სახელმწიფომ აშენა 350 კაციანი სტუდსაცხოვრებელი რაც. ამიტომ ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილებაა საჭირო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში.
წარმოიდგინეთ, იმის რაც არის, კიდევ იმის.
რა თქმა უნდა, იმის რაც არის.
რაც არსებობს.
არ არის ელემენტარული.
აი მაგალითად, საერთო სივრცე სულ მინდა მაინტერესებს. გააქვთ რომ აი სტუდენტებს შეგიძლიათ შეიკრიბოთ და
ნუ ესეთ სოციალურ
ტელევიზორს ერთად უყუროთ და რაღაცა იმის
შეიძლება. არის არის დერეფანში ტელევიზორი ჩამოკიდებული, რომდან ნუ აი ჩამოდიორთ ასე ფეხბურთ საყურებელი კომუნა შეიძლება შეიკრიბოს იქ.
მაგრამ ყველა აი თქვა ისეთი რომ დარბაზივით არ არის.
არა, არა, დარბაზივით არ არის. მე რამდენიმე ხნის წინ
გამოქვეყნა აქვს ასეთი.
რა თქმა უნდა, უნდა ეს ფუნქცია აქვს თუ
კი? რა თქმა
უნდა, ეს უნდა იყოს თუ ქალაქის ფუნქცია. ანუ ჩვენთან მთელი ვედრება არის მაშინ, რომ სტუდკალაკი გაიგივებულია სოციალურად დაბალ საფეხურზე მყოფი ადამიანების საცხოვრებლად.
ხო.
კი ბატონო, ეს ფუნქციაც კონდეს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დაბალფასიანი, რომ სტუდენტმა მოახერხოს გადახდა. ამის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს 30 ლარია. ეს საკმაოდ მისაღები ფასია, კი ბატონო, მე
მაგრამ აქ არ შედის დენი.
არა, დენს ჩვენ არ ვიხდით, ყველაფერი ამაში შედის. ყველაფერი ამაში
შედის.
ხოლო 30 ლარს იხდით თვეში. მაგრამ მე რამდენიმე ხნის წინ წარმოვიდგინეთ, სტუდკალაკს არ აქვს ბიბლიოთეკა.
ხო?
არ აქვს ბიბლიოთეკა არავით არის.
და წესით უნდა ქონდეს.
რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს. სტუდკალაქს არ აქვს ელემენტარული სამზარეულო, თითო სართულზე არის სამზარეულო და სტუდენტებს ოთახებში უწევთ. აი ამ საქმის გაკეთება. ახლა დაიწყეს ესე იგი ასე რომ ვთქვათ სარცხმანქანების დადგმა და ეს ძალიან კარგი საქმე არის, მაგრამ ნუ არ დაადგას შველი. ოთახი გარემონტებულია, მიყვანილია სველი ასე იგი ასე ვთქვათ წყალი იქამდე, მაგრამ ვერ დადგეს ეს.
ამ როგორ რეცხავთ?
ხელით,
ხელით რეცხავთ.
და
აშრობთ
სულ წერტილებში. ვაშრობთ ან აივნები გვაქვს და ანუ აივანზე ან დერეფანში არის ასე რომ ვთქვათ თოკი სადაც.
ხო. რა მაინტერესებს? უცხოელი სტუდენტების ამბავი მაინტერესებს კიდე ეს გაცვლითი პროგრამები არსებობს? და ეს უნივერსიტეტი ვალდებულია რომ დააკმაყოფილოს ეს სტუდენტები საერთო საცხოვრებლით. საცხოვრობენ ეს ადამიანები.
იცით რა ხდება? ეხლა მე მაგალითად ჩემს კურსზე სწავლობს რამდენიმე სომხურ და აზერბაიჯანული ენოვანი ადამიანი. ესენი არ არიან უცხოეთიდან ჩამოსულები, ესენი არიან აზერბაიჯანული და სომხური სოფლებიდან ჩამოსული საქართველოში მცხოვრები ადამიანები. Ну, იმათი რაღაც რაოდენობა მე შემიჩნევა, რომ ცხოვრობს თუ ქალაქში. კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასეთი აი გასვლის პროგრამით ევროპიდან ჩამოსული სტუდენტი მაგალითად, ან აღმოსავლეთ ევროპიდან, ან დავშოთ თუნდაც აზიიდან ჩამოსული, ასე გამოკვეთილად მე იქ არ შემიჩნევა, არა, რაიმე პროგრამა რო ასე
მოყოფილი საცხოვრებია. ხო,
არა, ესე იგი მათ უნდა უქირაოს უნივერსიტეტმა, როგორც ჩანს ბინა.
როგორც ჩანს, ამ
შეთანხმება იდება პროგრამა ამას.
ალბათ,
წარმოიდგინეთ რა ღირს ეს.
გარდა ამისა, ანუ ამასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად დავამატო, შარშან, ანუ გაზაფხულში, ამ წელს გაზაფხულში გამოვითხოვე უნივერსიტეტის ბალანსზე და არამხოლოდ ბალანსზე არსებული კონების ინვენტარის სია და პირადად დავამუშავე აი ეს დამაინტერესა, იმიტომ რომ გავიგე გვაქვს კორპუსი ტაბახმელაში, თბილისთან საკმაოდ ახლოს, ჩვეულებრივად ანუ ავტობუსი მიდის იქ და ბოლო გაჩერება არის ტაბახმელაზე. არის კეთილმოწყობილი დიდი კორპუსი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დავის დარბაზით, რაღაც საკვები ობიექტით, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც სამზარეულოსავით, ესე ვთქვათ, არის ოთახები, კორიდორული სისტემა იქაც და ეს არის უნივერსიტეტის ბალანსზე გადმოცემული, გადმოიცა შარშან თუ არ ვწდებიან. 2015 წელს. მე და ჩემს მეგობარს ჰქონდა ეს იდეა, რომ ანუ რატომ არა დავუშვათ დასახლდნენ აქ ის სტუდენტები და ცოტა კეთილ მოიწყოს, ანუ სულ ცოტა ბევრად ჯობია იმ კორპუსებს, რომელიც ახლა არის ბაგებში ინფრასტრუქტურით. რატომ არ იყენებს უნივერსიტეტი ამ ქონებას სიტყვაზე, ანუ არ ვიცით. ამბობენ რომ ეს გვინდაო ეხა რადგან ბალანსზე გადმოგვეცა, რომ აი ზუსტად ეგრე უცხოელი სტუდენტები რო ჩამოვლენ უცხოეთიდან, რო ჩამოვა დელეგაცია, რატომ წავიდეთ სასტუმროში, რატომ ვიქირავთ და უშოთ, მიგ წავიყვანთ, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთი წელია გაყინულია, გვაქვს ეს კორპუსი უკვე ბალანსზე, მაგრამ არავინ არანაირ,
ანუ
დენც არა წყალიც, ანუ დამლაგებლების და დაცვის თანამშრომლების ანაზღაურებას იხდის უნივერსიტეტი ჩვეულებრივად, თუმცა ანუ უმოქმედოა. გარდა ამისა, არა, ანუ როგორც ბაგები არის ბოლო გაჩერება, ისე არის ტაბახმელას ის ტერიტორია, სადაც ეს კორპუსია, ბოლო გაჩერება ამ ჩვეულებრივ ესე ვთქვათ ხაზის ავტობუსისთვის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ბალანსი აღმოჩნდა მრავალ ძალიან ბევრი ათობით სახლი.
საცხოვრებელი
კორპუსი, ოროთახიანი ბინა, სამოთახიანი ბინა, სამი ოროთახიანი ბინა ზაჰესის ტერიტორიაზე რაღაც. Ну, ესეთი ისინი იყო რა, ესე ვთქვათ, პუნქტები იქ და
სადაც ამწუთას შეხება რა უნივერსიტეტში.
ხო, ვიღაც, ანუ არ ვიცით რა, მე ვერც ჩამო. არა, არა, ანუ არც ვიცი, თუ უხდის, მაშინ ეს უნდა იყოს ბიუჯეტში უნდა ჩანდეს, მაგრამ მე არ მინახავს ეს ყველაფერი, ანუ ფეხი, ანუ არც დამივლი ესე ფეხით კარდაკარ ყოყო მისამართზე, მაგრამ სადაც ვიკითხე, როგორც ვიკითხე, წარმოდგენაც კი არა აქვს ეს კორპუსების, ეს სახლები სად არის გვაქვს, რატომღაც გვაქვს საბაგირო გზა ბაკურიანში და ორი კოტეჯი ესევე, ან ძალიან ესეთი სისქე რო ვთქვა რაღაც დასტა იყო ფურცლების, რაც გვაქვს, მაგრამ არ ვიყენებს. როა ბოდიში, რო ავიღოთ ილიას უნივერსიტეტი, მაგალითად,
ილიას უნივერსიტეტზე მინდოდა მეკითხა და სხვა უნივერსიტეტებზე იქ საერთოდ არ აქვს
საცხოვრებელი არ აქვს, მაგრამ ნუ ისიც მინიმალურად რო ვთქვა, ილიას უნივერსიტეტს აქვს ყაზბეგში სასტუმრო სტილის რაღაც, რასაც იყენებს, აქირავებს და აქედან შემოდის ბიუჯეტი. ხო, კი, რამდენიმე ადგილას აქვს და შემოდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე. რატო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამას არაკეთებს თუ აკეთებს და უბრალოდ ეს შავი გზებით შეიძლება ითქვას ვინმესთან მიდის, ეს ამას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ქონების მფლობელები ვართ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერს.
რა
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთი ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. ბრიუსელში დასრულდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის შემაჯამებელ პრეს-კონფერენციას ცოტახანში გამართავს ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. დღევანდელ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ნატოელი მოკავშირეები დაარწმუნა, რომ ვაშინგტონი ყველა ხელშეკრულების ერთგულია და მხარს უჭერს ერთობლივ თავდაცვას, მათ შორის რუსეთის აგრესიისგან. ამასთან ტილერსონმა ნატოელ პარტნიორებს მოუწოდა გაზარდონ ერთობლივ სამხედრო ხარჯი. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სინდისის პატიმრებად გამოაცხადა ოპოზიციონერი რუსი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის თანამშრომლები, რომლებიც ორგანიზაციის მოსკოვის ოფისში დააკავეს 26 მარტს გამართული საპროტესტო აქციების სოციალური ქსელი ტრანსლირებისას. გასულ კვირას მოსკოვსა და რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ აქციებზე პოლიციამ დააკავა 1000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ალექსეი ნავალნი. მასთან დაკავებულთა უმრავლესობას 15-15 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. კამპანიის შეგეხებას მონაწილე ორგანიზაციების ინიციატივი დაიწყო მოქალაქეთა ელექტრონული ხელმოწერების შეგროვება, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების ახალი კანონის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების მიზნით. დღესვე კამპანიის მონაწილეებმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდეს თავადაც ისარგებლოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილის უფლებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს 4-4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულიშვილს და რუსუდან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დაამნაშავეცნო თაღლითობასა და დიდი ოდენობით სხვის იქონების მითვისებაში.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ჯავახაძე, მარიამ ბაღდავაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პრინციპში სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უბრალოდ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელზე და პრობლემაზე, სტუდენტური თანაცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ საერთო საცხოვრებელი ეს არის სტუდენტების თანაცხოვრება. ნამდვილად, ანუ ეს არის ურთიერთობის არაჩვეულებრივი საშუალება სტუდენტების, ხო? და შეიძლება თქოს, ბევრისთვის ძალიან ბედნიერი წელი. მე სწავლობდი, სტაჟირება მქონდა პარიზში და მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი ბინას ქირაობდი, მე ძალიან ძვირი ღირდა ეს ბინა და ვეღარ შევძელი, ვეღარ გავქაჩე. და მაშინ მითხეს, რომ არის საერთო საცხოვრებელი ქალაქის ცენტრში და მახსოვს რა კარგი იყო იქ, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გავიცანი და რამდენი რამე ვისწავლე. ვისწავლე სწორედ საერთო საცხოვრებელში, სადაც ბიბლიოთეკაც იყო, სასადილოც იყო, სადისკუსიო სივრცე იყო, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და საუბრობდნენ, ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, და უფრო იაფიც იყო, უფრო იაფიც. როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი აი თუნდაც იმ საერთო საცხოვრებელში, რომელიც გვაქვს დღეს? იქაც ხომ არ აქვს, ვთქვათ, ფუნქციას ადგილი?
არჩი ასე თა
ვერ სურველი ალბათ ბევრია.
რა თქმა უნდა ბევრია სურველი. ნუ რა თქმა უნდა ხდება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციის წესის გავლით, თქვა
ბიუროკრატია,
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ უნდა დაწერო განცხადება.
რიგითობა დაცული ალბათ.
ალბათ რიგითობა დაცული და ჩვეულებრივად ხდებიან სტუდენტები, ანუ მე არ მინახავ სტუდენტ დავშოთ, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია ჰქონდეს მაგალითად, რომ შევიტანე და დიდი ხანი არ დამეკმაყოფილ და ან ვიღაცას დავეკმაყოფილ და ვინც ჩემს შემდეგ შეიტანე და მე რატო არ, ანუ
სკაფსი პრობლემა.
კი ბატონო,
მაგრამ ადგილები რო არ არის?
ხო, არ ვიცი, ზუსტად
სურველი მეტია ადგილი ნაკლები, სურველი მეტია.
ამაში კი ბატონო, კი ბატონო, სურველი ბევრად მეტია, როგორც ჩანს, ესე 10000-მდე არის განაცხადი შემოსული მთელი სახელმწიფო უნივერსიტეტების მასშტაბით.
ამდენად თბილისელი შეიძლება მოხდეს მათ. თბილისელი, რომელსაც არ უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება.
მე არ მინახავს, მაგრამ აქვს შესაძლებლობა
დაწერო განაცხადება.
აქვს უფლება აქვს ამის.
არ თქმა უნდა ექნება უფლება, მეტყვი ის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ან თავარი ინდიკატორი აქ არის ეს.
უნივერსიტეტის
სტუდენტი.
ხო, აი ყოფითი პრობლემები როგორი გაქვთ? აი ნუ წალი გავიგეთ რომ თქვა და არა გაქვთ გაზი და ეს მართლაც გაზოგო რაციუ და წარმომიდგენი არა.
ყოფითი პრობლემები არის ბატონო გოგი რო დავიწყოთ თავიდან ასეთი რომ ძალიან გამეცადინებული უნდა იყო ადამიანი რო დაუშვათ ოთახში არ გაგიჩნდეს ცეცხლი. იმიტომ რომ გაყვანილობა არის
ძველი.
Ну, კი ბატონო, რაც მავთულები გამოცვალეს, მაგრამ იმ ზეწოლას ვერ უძლებს, რომელიც არის, იმიტომ რომ ბევრი ოთახია, ბევრი სტუდენტია.
და ყველა ელექტრო
ყველა ხმა იყენებს აი ამ რაღაც გაი ანუ ელექტროგამათბობელს, ხო, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი დაწოლა აქვს ენერგიაზე და ამდენად ხშირად არის ხოლმე რომ დერეფანში ჩდება ცეცხლი, მავთულში ჩდება ცეცხლი, ასე მერე დაცვები დარბიან აქეთი წყლით და ასე შემდეგ. ეს არის პრობლემა პირველი.
ისე აგზელული გაქვთ ალბათ. დენით გათბობა წესით, მაგრამ
როგორია? Ну, ვერაფერსურიზამ ცხოვს. ვერაფერსურიზამ ცხოვს, მაგ შემთხვევაში შეიძლებოდა თვითონ ადმინისტრაციას ან უნივერსიტეტს ეზრუნა იმაზე, რომ დაუშვათ ყველა ოთახში დაემონტაჟებინათ რაღაც კილოვატის სიმძლავრის გამათბობელი. და მაგ შემდეგ აეკრძალოთ, რომ ამის გარდა არ ჩართო სხვა. კი ბატონო, ეს ნორმა იქნებოდა. მაგრამ ასეთი არაფერი არ არსებობს. გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, სამზარეულო, სადაც აი დავშოთ, მოახერხებ და სტუდენტი რაღაც საქმის გაკეთებას. ეს არის პრობლემა და ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელსაც აი უკვე ყოფა ცხოვრებაში.
სასადილოც არ არის.
სასადილოც არ არის.
არც ყოფილა ნეტა არასდროს.
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
აი დიდ კორპუსებში ალბათ იქნებოდა მანამდე უბრალოდ ისინი.
ვერ გახსოვთ საერთო საცხოვრებს თუ ქალაქი როგორი იყო.
ხო.
აი სახალგაზრდობაში.
სწორედ
ამაში. ჩავაძეს საუკეთესო ადგილი.
ხო. ეს სწორედ ამაშია ბატონო გოგი, პრობლემა რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ რაღაცნაირად დავსახოთ გეგმა როგორ გადავაქციოთ რაღაც საშუალო დონის ევროპულ კამპუსად ეს ყველაფერი. მისმოდეს ვერ გადავაქციოთ ევროპულ კამპუსად თუ ვიღაც მეზობლები შემოგვისახლეს ახლა აქ ჩვენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება რა თქმა უნდა, მეტრო. სტუდენტური კამპუსი უნდა იყოს გამოყოფილი. ყველა ფრისგან ეს უნდა იყოს რაღაც დამოუკიდებელი სოციალური სივრცე, სადაც სტუდენტი ხანდახან მე ესეთი ფიქრი გამჩენია ჩემ თავთან, რომ აი რატო არ მიჩნდება სურვილი, რომ თელი დღე დავრჩია ამ ადამიანებთან ერთად, ხო? ანუ რაღაც ხვდები, რომ დილით მაქსიმალურად გინდა რომ გახვიდე, რომ გახვიდე უნივერსიტეტში, გახვიდე სადღაც და მე უკან მოვიდა ძალიან გვიან.
ანუ არ გიყვარს შენი სახლი?
ხო, ვერ გიყვარს, იმიტომ რომ აი ვერ გრძნობ იქ რაღაც სიმყუდროვეს ვერ გრძნობ, იმიტომ რომ ნუ ელემენტარული
არის. სახლი არ არის.
ხო, სახლი არ არის.
არ გიქმნის აი ამ შტაბეჭდილებას. კი, მე რა თქმა უნდა იქ რამდენიმე ადამიანთან დამეგობრდი, ბევრი სამეგობრო არსებობს, კარგად არიან სტუდენტები ერთმანეთთან და ეს კი ბატონო ძალიან კარგი, მაგრამ ამას ხელის შეწყობა ჭირდება, ამას ჭირდება რაღაც განვითარება, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს ბევრი სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანი. ვიღაც არის ფიზიკოსი, ვიღაც არის ფილოლოგი, ვიღაც გეოგრაფი, ანუ ძალიან დიდი არაფორმალური ინფორმაციის გადაცემა შეგვიძლია ამ სტუდენტებს ერთმანეთისათვის ურთიერთობაში. თუ ამას ჩვენ ხელი არ შევუწყვეთ, არაფერი არ გამოგვექნება, როგორ რაღაც ის რომ აი მე შენ გაკმაყოფილებ საცხოვრებლით და მოდი მეტი რა გინდა. აი დაახლოებით აი ეს დამოკიდებულება არსებობს. დღეს თუ ქალაქში, ამიტომ აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. როცა ახალი კანცლერი ავირჩიეთ უნივერსიტეტში, ქალბატონმა ანუ ნუ რაღაც მკაცრი განცხადება გააკეთა პირველივე სხდომაზე, რომ მე მინდა უნივერსიტეტს დავუბრუნო ის კორპუსები, რომელსაც განკარგავდა. კი ბატონო, ეს იქნება გენიალური საქმე.
გინდა.
გენიალური საქმე იქნება, რაკეთდება ამ მხრივ.
კანცლერზეა, ხო, დამოკიდებულია პასუხისგებელი საქმე.
ბიუჯეტის დამტკიცება არის კანცლერის პრეროგატივაში შესაბამისად.
კიდევ ერთი რამ უნდა ითქვას, როცა მარიამ შეეხო აი ტაბახმელას კორპუსს, ხო? კარგი, შეიძლება დაუშვათ იყოს არგუმენტი ის, რომ ეს სტუდენტებისთვის მოუხერხებელია, ძალიან შორია, დაუშვათ ვიღაც მუშაობს ძალიან გვიანობამდე და ვერ მოახერხოს ასვლა და რაღაც და რაღაც. მაგრამ ხომ შეიძლება დავუშვათ ტაბახმელას კორპუსს გამოვიყენოთ დროებითი სტუმრების დასასახლებლად. მაშინ როდესაც ახლა მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ვნახე თითოეულ ფაკულტეტის ხარჯებში 2 მილიონ ლარზე მეტი დავუშვათ ჩამოსული სტუმრების დასასახლებლად.
და არა, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ
მე აი მაგას ვამბობ, რომ ალბათ უქირავეს ბინა და ეს რაძვირიჯდება.
პრაქტიკიდან რო ამოვიდეთ ახლა, როდესაც დავუშვათ ჩემს მიმართულებაზე სტუმრები ჩამოდიან უცხოეთანე ქართველოლოგები, ხანდახან ეს სტუდენტები ვეხმარებთ ხოლმე მათ დათვალიერებაში რაღაც და რაღაც. მე არ მინახავს დაუშვათ ისინი მაღალანაზღაურებად სასტუმროში წაყვანილს. მიყავს რაღაც საშუალო დონის რაღაც ჰოსტელში ან სადღაც რა. მაშინ რა შეჭირდება ამდენი თანხა ამ ყველაფერს? და მაშინ რატო არ მიყვავს იმ ტაბახმელის კორპუსში, რომელიც საკმაოდ ნორმალურია, რომ ადამიანმა ადამიანს რამდენი დღე უსტუმრო რა. ამიტომ
ანუ ეხლა პრინციპში საუბარია იმაზე, რომ ეს კორპუსი უნდა გაარემონტონ და გახადონ ნორმალური საცხოვრებელი.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, ამაზეა დამოკიდებული. თქვენი ვიზიტი, ვთქვათ, რადიო თავისუფლებაში ემთხვა ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. ეს არის არჩევნები, რომელიც არის უნივერსიტეტში და არ შემიძლია არ გამოვიყენო ეს შანსი. სხვა ჯერ როცა საუბრობთ საერთო საცხოვრებელზე, საერთო საცხოვრებელი ეს არის არამარტო სოციალური, ნუ გარკვეულად ეს პოლიტიკური მოვლენაც, იმიტომ რომ სტუდენტებს აერთიანებს და ეს არის დიდი ძალა. ყოველთვის ეშინოდათ ყველა ხელისუფლება საქართველოში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სტუდენტების გაერთიანებას.
მეთანხმები
თავ. ხო, ეს იყო ყველაზე საშიში ძალა. უნივერსიტეტში განსაკუთრებით, უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქედან იწყებოდა ხოლმე, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, ყველა რევოლუცია აქედან დაიწყო და მოდა. ამიტომ როგორც წესი რექტორებს ვცვლიდნენ, რექტორი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისთვის უფრო მისაღები და სტუდენტებსაც ვცვლიდნენ. ანუ სტუდენტი იყო აქცენტი გაკეთებული სტუდენტების ნაწილზე, რომელიც ვთქვათ ხელისუფლებისთვის საქართველოს ესეც საყრდენი იქნებოდა, ხო? საყრდენი ნამდვილად. ხო და ამიტომ მინდა კითხოთ, რა ხდება დღეს? გამოვიყენო ეს შანსი.
მოკლე რეპლიკას ვიტყვი და მარიამთან გადავიდეთ. სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების მიზნად და იდეად იქცა, რომ დატოვოს რაღაცნაირი დაძაბულობა სტუდენტებს შორის. ყოველთვის. იმიტომ რომ დღეს როდესაც
დაშალე და იბატონეს
რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ ავტორი ასხუნდეთ ვაყენებთ ძალიან ბევრ დაუშვათას უკვე საკითხს რითიც უნივერსიტეტში უნდა წავიდეს, ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი კადელი წინ ისევე სტუდენტობა, აბსოლუტურად გაუაზრებელი წინააღმდეგობის მქონე სტუდენტობა. ეს სტუდენტული თვითმართველობა იქნება თუ არა აქ ამ გაერთიანების სახელს მნიშვნელობა, ხო? ანუ არაფრის გამო ეს ადამიანები დგებიან და ეწევიან ამ მოძრაობის მარგინალიზებას. არაფრის გამო, არავის არაფერს არ ჭირდება ამის გაკეთება. მათ გონიათ რომ ჩვენ ვებძვით პიროვნულად მათ. ჩვენ ვებძვით იმ სისტემას რომ წარსებობს. ჩვენ ვებძვით იმას რომ სტუდენტები აღარ გამოიყენოს ვიღაც ხელისუფლებამ თავის პოლიტიკური მართვისათვის.
აი რატო არის ეს სისტემა თქვენი აზრით ცუდი? რატომ არის უკვე მოძველებული? დიახ, რატომ არის რეაქციული, არ ვიცი რა ვთქვა კიდე.
ელემენტარული რო ვთქვათ რომ ყველაზე ან ბავშვური ენით რო ავხსნარო პრეზიდენტების და თავმჯდომარეების და მათი მოადგილეების სისტემა ეს სტუდენტებში. აქ არ მაქვს საუბარი ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაცია შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული იერარქიული სისტემა მესმის, მაგრამ სტუდენტებში, როდესაც ჩემი სტუდენტის მე მარიამ ბაღდავაძის პრეზიდენტი არის სხვა სტუდენტი, შეიძლება აქ არ მაქვს საუბარი ჩემზე ახალგაზრდა, ჩემზე ერთი კურსით უფროსია. ეს ქმნის რაღაც გარკვეულ დაშორებას სტუდენტებს შორის. დიახ, აი კომკავშირის სისტემა პირდაპირ
გაგებით.
იერარქიული არის პრეზიდენტი, არის იმათი მოადგილეები, ვიცე-პრეზიდენტები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ კონკრეტული რაღაც დეპარტამენტების თავმჯდომარეები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ ფაკულტეტების თავმჯდომარე, იმათი მოადგილეები და ესე უსასრულოდ რასაც ანუ რატომ ვერ მესმის ვერა ბოლონიის პრინციპით აპელირებენ? არაფერ შუაში არ არის ბოლონიის პრინციპი, არ გეუბნება შენ იერარქიული სისტემა გააკეთეო, შენ გეუბნება გააკეთეს სტუდენტური გაერთიანება. აუცილებელი რატომ არის რომ ეს კომკავშირული სისტემა იყოს მაინდა-მაინც ეს გაერთიანება? არ მესმის ნებისმიერი ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან დიდი კანონ პროექტი და ძალიან დიდი ხედვა ჩვენი წარმოუდგინეთ სამინისტროსაც, ყველას ვისთანაც შეგვეძლო რომ ხმა მიგვეწვდინა, რომ თანასწორობის პრინციპია ნებისმიერ ევროპულ უნივერსიტეტში, ნებისმიერ ამერიკულ, აზიურ, ყველა უნივერსიტეტში არის ესეთი პრინციპი, რომ არსებობს რაღაც კლუბები, გაერთიანებები ინტერესებიდან და გამომდინარე და შესაბამისად დაფინანსებაცაც ეს ყველაფერი, ეს კლუბები იღებენ პრიორიტეტების მიხედვით. ახლა პრიორიტეტებს ამას არ წერს დაუშვათ სტუდენტები და არ წერს ჩვენ, გაწერს რაღაც კონკრეტული კომისია, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჩვენ ნდობას მივანიჭებთ, ხო? დაფინანსებაც იქნება, არა დაუშვათ ისე რომ მოდი შენ იცი თვითმართველობაში შედი და მე ის გეტყვის რომ დავჯავშნი თუ არა ავტორის, ისე უფრო სწრაფად იქნება, ისინი უფრო კარგად, ანუ მე რატომ არ შემიძლია აუარო გვერდის სტუდენტურ თვითმართველობას სიტყვას და მაინდა-მაინც უფრო მოკლე ბიუროკრატიული რაღაც პრობლემების გავლა მომიწევს, თუ სტუდენტურ თვითმართველობაში ვიქნები და არა უბრალოდ სტუდენტი. ესაა სრული, რავი, მარაზმი.
ეს რექტორს უთხარით?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იცის რექტორმა იქიდან, მარტო იქიდან დაწყებული იცის, რომ იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. იმ ცხელ პერიოდში, რასაც ქვია მარტის აქციების პერიოდი და სტუდენტური გაზაფხული, ესე რომ ვთქვათ, და თვითონ იყო ყველა იმ თითქმის ყველა იმ შეხვედრის მონაწილე, რომელზეც ერთად დავამუშავეთ ეს ხედვა და გავუგზავნეთ, გამოგვიგზავნა, გავუგზავნეთ შესწორებული ვერსიები. ყველაფერი იცოდა ძალიან კარგად, თუმცა კიდევ ხელმეორედ 1000-ჯერ გვიწევს ამის თქმა და ხვალ კიდევ დღეს უფრო სწორად არის იგივე სისტემა დარჩენილი. ჩვენ დღიდან მისი მოსვლისა სანამ მოვიდოდა კანდიდატათაც ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო რომ კანონ პროექტი შეიცვალოს, შევიდეს უკვე უმაღლესი განათლების კანონში, ცვლილება ამ მუხთან დაკავშირებით 55 მუხთან რომ ეს რაღაც სისტემა შეიცვალოს, გაუქმდეს, ანუ გაუქმდეს არა, ესა შეიცვალოს. 55 მუხლის გაუქმება სტუდენტურ თვითმმართველობის გაუქმებას არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ამ სისტემის გაუქმებას. თორე შეუძლიათ ამ ადამიანებს მერე რაღაც კლუბი ჩამოაყალიბონ, სტუდენტური თვითმმართველობა დაარქვან. არავინ არ შეუშლის ამაში ხელს. ანუ ესა აქ მთავარი. ძალიან კარგად იცით ჩვენ მარკეტორმა. ეს
იერარქია პრინციპში აწყობს შეიძლება ასე თქვა ხელისუფლებას კონტროლის არაჩვეულებას.
იმიტომ რომ ყოველთვის სტუდენტური თვითმმართველობა ბოჭი გიორგი იყო ძალიან კარგი ახალგაზრდული ფრთა, ესე რომ ვთქვა, ნებისმიერი სათავეში არსებული თუ არარსებული რაღაც პოლიტიკური ელიტებისა. სტუდენტების ხმა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვართ ჩვენ და აი მათ აპელირება სტუდენტებს და ძალიან ადვილია მათი თანა ტოლებით, ესე რომ ვთქვა. შესაბამისად ძალიან ხელსაყრელი რაღაც სისტემაა ყველა სათავეში მდგომი მთავრობა, ანუ პოლიტიკური ელიტებისთვის თუ სხვა პოლიტიკური ელიტებისთვის.
ბატონო გოგი, ერთი რამე უნდა ითქვას, ანუ მე მარტის ამბებიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება უნივერსიტეტში, ეს იქნება ჩემი პროფესორი თუ მეგობარი, რომელიც უბრალოდ ამ ამბებში არ არის ჩართული და მეკითხება, ნუ რატომ ყვირით გაუთავებლად? აი რა გაყვირებთ? ჯერ სამწუხარო არის, რომ სტუდენტების პროტესტს, აქტივიზმს, რაც დადებითი მოვლენა უნდა იყოს, ვიღაცა აღიქვამენ ყვირილი. მაგრამ კარგით იყოს ყვირილი ამ ადამიანებს თვაში, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ განმარტო. ყვირით რატომ? აი ძალიან პრაქტიკული მაგალითი ავიღოთ, ხო? როდესაც წინა სემესტრი მთავრდებოდა, უბრალოდ ამის წინა სემესტრი მთავრდებოდა, მე და ჩემო მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ძალიან ესე იგი ასე ვთქვათ, კეთილი სამსგაკეთება, რომ ელექტრონული წიგნები დაგვემზადებინა ჩვენი კურსელებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არის ჩვენი მეცნიერებით. და რა, მოკლედ, ბევრი არავინ არ შეგვიწუხებია, ჩვენ თვითონვე აუკრიბეთ თანხა, რო გვეყიდა ეს რაღაც მოწყობილობა. საკმაოდ ბევრი წიგნი დავასკანერეთ. და ძირითადი იდეა იყო, რომ სტუდენტების მიწოდება და მეორე ძირითადი იდეა იყო, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართველოლოგები ითხოვდნენ ამ ლიტერატურას ქართულ ენაზე. და მე მივედი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ძალიან ასე რომ ვთქვათ, იმედით, რომ მე თითქოს პრობლემა არ შემექნება და მივედი მხოლოდ ძალიან მცირე მოთხოვნით, რომ ჭირდებოდა წლიდან წლამდე 500 ლარი, რომ შემეძინა ბაზა, სადაც აი ამ ყველაფერს განვათავსებდი. აქ იყო დაცული ყველანაირი იურიდიული ნორმა, ჩვენ მოუძებნეთ ისეთი ადამიანები, რომ კორნელი კეკელიძის უფლება მონაცვლეები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ მე მათ მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს, ანუ თვეში 30 ლარზე იყო საუბარი. ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ ეს ფული არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ყველა თეთრი გაწერილია. რაღაც გერმანული ჟურნალები გვაქვს ناقიდი, რაღაც ესენი გვაქვს, ისინი გვაქვს. კი ბატონო, ერთი თვე დავდიოდი, ნუ მე ადამიანის ენერგიასაც ამოწურვადია, ხო, ადამიანის ენერგიას. მე დავანებე თავი. სამ დღეში ვიგებ ასეთ ინფორმაციას, რომ სადღაც 24600 ლარი გადაირიცხა, იმიტომ რომ ვიღაც სტუდენტმა თუნდაც ტრენინგი გაიაროს, თუნდაც. ახლა მე ვსვამ კითხვას, რატო არ უნდა ვიყვირო? როდესაც მე ასეთ რამეს ვაწყდები, რომ მე მინდა განათლება მივიღო, მე თვითონა მივცე სხვასაც და მე შენ ამისთვის არ მაძლევ თეთრებს, ხო? და ამ დროს სადღაც რიცხავდო. ანუ და მეუნებრო, ეს რაღაც პრივილეგიები არ ამაქვს მე უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, მე ვიყვირებ. იმიტომ რომ მე ვარ თანასწორობის მომხრე, მე ვარ ადამიანი.
თუმცა დიდი ალბათობით გიორგი რომ ყოფილიყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი და
არ მომინდებოდა ამის გაკეთება უკვე.
ხო, ხო, სიტყვაზე დანიშნულებრივად დაფინანსდებოდა ეს პროექტი. დიდი ალბათობით.
ხო. და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ კიდათ რომ მაგალითი უჩვენოთ 115-მა მაგალითად, იმისა რომ შესაძლებელი ასეთი ჰორიზონტალური ჯგუფის, არ ვიცი, შექმნა თუ კლუბი და ვარქვათ, კი ბატონო, რატომ ასე სადაც არის ერთ იერარქია.
არ ვიქნებით პირველი პრეცედენტი საქართველოში მსგავსი მიახლოებული ისა რა ქვია პრინციპი აქვს, როგორც ვიცი, თავისუფალ უნივერსიტეტს და აგრა უნივერსიტეტს. ილიას უნივერსიტეტს აქვს არაპირ დაპირ დაფინანსება და უშუალოდ ბიუჯეტთან და ეს შემდეგ. კერძო უნივერსიტეტებს, ნუ ერთადერთი გამონაკლისია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აქვთ ესეთი. თუმცა სახელმწიფო უნივერსიტეტები, ტექნიკური უნივერსიტეტია ეს თუ სხვა სამედიცინო უნივერსიტეტი თუ ქუთაისის უნივერსიტეტი, გორის, ყველა უნივერსიტეტს აქვს ეს იერარქიული და ეს ერთი დიდი პრობლემა. გუშინ გავიგე კიდე ქუთაისის უნივერსიტეტში მსგავსი დიდი პრობლემა, მე თვითონ წარმოშობით იქიდან ვარ და შესაბამისად ან ძალიან დიდი პრობლემაა. ნუ ისინი სტადიან თურმე ბაქურიანში. არ ვიცოდი. გავიგე უკრაინაში და ეს შემდეგ.
გავიგე. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო საუბარი გიორგი მარიამ. გისურვო წარმატებები. პირველ რიგში წარმატებები და რა ვიცი, იქნებ მოვესწროთ ახალ სტუდკალაქსაც, აი ისეცაც როგორიც კიდევ გიმეორებთ ჩემს ახალგაზრდაში.
ბატონო გოგი, მე აქედან მინდა მოუწოდოს სტუდენტებს, რომ მოვიდნენ
ჩაერთონ სტუდენტურ პროტესტში, მოკლედ რომ
კარგიაზე და ერთად შევცვალოთ.
კარგი, დიდი მადლობა. Since you came into my life, you found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, უბრალოდ სრულდება ჩვენი გადაცემა. დღევანდელ გადაცემაში სტუდენტთა თანაცხოვრებაზე ვისაუბრეთ, სტუდენტების თანაცხოვრებაზე და სტუდქალაქზე. უნივერსიტეტის სტუდქალაქზე, რომელიც გაგახსენებთ 1975 წელს აშენდა ეს შენობა და მას შემდეგ ფაქტობრივად არ გარემონტებულა. სტუდქალაქის ნათურები, ასე ქვია ანა ლომთაძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან 2 წელი გავიდა. ანა გვახსენებს, რომ თბილისში 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტების საერთო საცხოვრებელი. როგორია ეს საერთო საცხოვრებელი? ამის შესახებ დღეს ვისაუბრეთ და ახლა მოვისმინოთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი.
Нино, Елена და თეო საერთო საცხოვრებლის 20 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ერთად ცხოვრობენ. ელენე სურამიდან ჩამოვიდა თბილისში და ბიოლოგიურზე სწავლობს. ნინო და თეო კი ქარელის რაიონიდან და ისტორიისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტებზე სწავლობენ. ოთახი სამ ძველ საწოლს, ორ კარადას, ორ სკამსა და ერთ საწერმაგიდას იტევს. იატაკზე სპირალიანი ელექტროკურა დგას. ოთახში თბილა. ქურაზე ციციბურა იხარშება. კედლებ ჩამოხეულ ოთახში ოდნავი სიმყუდროვე მაინც რომ შეექმნათ, გოგოებმა კედლებზე ფერადი შპალერი გააკრეს და ერთ მხარეს ეიფელის კოშკის პლაკატი მიამაგრეს. ყველაფრის მიუხედავად, ელენე და ნინო ამ პატარა ოთახში ცხოვრებით კმაყოფილები არიან და მომღიმარე სახეებით ამბობენ თუ რატომ. ფასიც ხელმისაწვდომია და ადგილმდებარეობაც მოსახერხებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქი. Студентები მხოლოდ 30 ლარს იხდიან თვეში და კომუნალური გადასახადებისგან თავისუფლები არიან. ამასთან თესეოს რამდენიმე შენობა, მათ შორის ბიოლოგიის კათედრა, რომელზეც ელენე სწავლობს, სტუდქალაქიდან სულ 5 წუთი სავალზეა დაშორებული. გიორგი ჯავახაძე 19 წლისაა და ქუთაისიდან შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის შესასწავლად ჩამოვიდა. ის სტუდქალაქში თავის დასთან ერთად ცხოვრობს. გიორგის თქმით, საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება სახალისოა, რადგან სტუდენტებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა აქვთ.
ჩვენ დამოკიდებულ ცხოვრება, რა თქმა უნდა, როდესაც ამდენი სტუდენტი ერთად ცხოვრობს, ბევრ ამას ერთმანეთისგან სწავლობენ, მაგალითად ჩვენთან არიან ფიზიკოსები, არიან ქიმიკოსები და ნუ ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურაზე ან მათ სამეცნიერო საგნებზე საინტერესოა. გარდა ამისა, ის სტუდენტობის ერთად ცხოვრებას ის აქვს პლუსი, რომ უფრო შეკრული გამოდის.
სტუდენტები თანხმდებიან, რომ მათი თანაცხოვრება სასიამოვნო გამოცდილებაა, რომელიც პიროვნებად ჩამოყალიბებასა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ეხმარება. ამასთანავე, ბევრი მათგანი თბილისში სწავლას სხვაგვარად ვერ შეძლებდა. ის, რასაც სტუდქალაქს უწოდებთ, სინამდვილეში მხოლოდ 2-4 სართულიანი შენობისგან შედგება. დანარჩენი შენობები 2-14 სართულიანი და 1-4 სართულიანი სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ დევნილებს გადასცა. ადმინისტრაცია და სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დღეს საერთო საცხოვრებელში ადგილების სიმცირეს ასახელებენ. ილო ბაბუხადია, თესეოს მაგისტრი და სტუდქალაქის მცხოვრები, ამბობს, რომ ოთახ სამი თვე ელოდა. თუმცა იცნობს მათაც, ვისაც ბევრად მეტი დრო დასჭირდა საერთო საცხოვრებელში მოსახვედრად.
მაგაწერო განცხადება თესეოს კანცლერის სახელზე, როცა გამოჩნდება ადგილი, თვითონ გიკავშირდებიან, შენ თვითონაც შეგიძლია რომ მიხვიდე და კითხო, არის თუ არა ადგილი, რომ დაგაკმაყოფილონ ფართით. ფიზიკურად ცოტა ადგილები და ყველა მსურველს ვერ აკმაყოფილებს.
ამბობს ილო ბაბუხადია. გიორგი ჯავახაძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბრობს.
პრობლემაზეც მე შემიძლია გესაუბროთ, ეს არ არის მარტო სტუდქალაქის პრობლემა, ეს უნივერსიტეტშიც დგას. ეს არის როგორი მომენტი, როდესაც რაიმე ტექნიკური პრობლემა შეიქმნება, ხო? ან რაიმე გაფუჭდება. სანამ ტენდერი არ გამოცხადდება და რომელიმე კომპანია ამ ტენდერს არ მოიგებს, მანამდე შეკეთების უფლება არ აქვს. ეს არის ძალიან მოუქნელი სისტემა, რადგან ადოშო თუ გადაიწვა ნატურა, ხო? სანამ ტენდერი არ ჩატარდება და ახალ ნატურებს არ მოიტანენ ვიღაც კომპანია, სანამ არ გამოიმარჯვოს, მანამდე ვერ ცვლიან. ხშირად ხდება ხოლმე ცოტ ფუჭდება ქსეროქს აპარატი და ერთი ქსეროქსი მუშაობს და მეორეს სანამ დრო არ გავადა ეს რეგლამენტი არ გაიწერება, ვერ აკეთებენ.
თესეოს ბაგების სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა. მას შემდეგ ამ შენობებში არაფერი შეცვლილა. მხოლოდ 2012 წელს მოახერხა ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის დახმარებით ძველი წერტილების შეკეთება და ელექტროსადენების გამოცვლა. სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ მაშინ დაიწყებს სტუდქალაქის განვითარებას, როდესაც სახელმწიფო მას ამ შენობებს საკუთრებაში გადასცემს.
ჯერ კორპუსები ბოლომდე უნდა გადმოგვეცეს, ანუ სარგებლობის უფლებით კი გვაქვს, მაგრამ ქონება არ არის ჩვენი. ახლა ვართ პროცესში პრინციპში განმოწმების. ეს ორი კორპუსი ბოლომდე რო უნივერსიტეტი იქნება, მე კეთილნებას გამოიჭერ ჩვენი ადმინისტრაცია, რექტორატი ასე ვთქვა და კეთილმოწყობას მოახერხებს ალბათ.
ამბობს სტუდქალაქის მართველი. საერთო საცხოვრებლის შენობები დღემდე ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში რჩება. შესაბამისად, ქონების განკარგვის უფლებაც სახელმწიფოს აქვს. თესეუს საერთო საცხოვრებლების მსგავსად 2008 წელს სახელმწიფო სამედიცინო და ტექნიკური უნივერსიტეტებისთვის განკუთვნილი საერთო საცხოვრებლებიც დევნილებს გადასცა. დერეფნებში სიბნელია. ელენი და ნინო ლექციებიდან ბრუნდებიან. მალე თეოც მოვა. სივიწროვის მიუხედავად სტუდენტები მაინც ბედნიერები არიან, რადგან თუნდაც ასეთი პირობები და სპირალიანი ელექტროქურით გამთბარი ოთახი ყველა მსურველს არ აქვს. ისინი თვეობით ელოდებიან თავიანთ რიგს. საკმარისი თანხების მოზიდვის შემთხვევაში სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაქაძე საერთო საცხოვრებლებში არსებული ოთახების გარემონტებასა და ახალი ოთახების დამატებას გეკმავს.
ანა ლუნთაძის სიუჟეტით სტუდქალაქის ნათურები დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიოს თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.